Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuighe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. Moderna sclavezzo estas crimo contra la homaro. La moderna sclavezzo, hom commerzo de viga laboro, prostituado, organ commerzo, estas crimo contra la homaro. Ciuini estas reflecto de la dia bildo, cae ni ne povas toleri che la bildo de la vivanta Dio estu submetata alla plei abomeninda tractado. Tion scribis Papo Francisco il messaggio pubblicigita la 2 de decembro en la conto de Ixo Helico Pontifex, ocase della internazia tago por forigo de sclavezzo. Dum la iaro 2024, la Papo de nove levis sian vocion contra la moderna e formo de sclavezzo, precipe en sia messaggio por la deca mondatago de pregio cae reflecto contra la commerzo de homoi, la ocan de februaro, liturgia memoro de Sancta Giuseppina Bacchita. Li definis la hom commerzon kiel dramo, por kiu neniam estas tro malfrue decidi la reagon. Memoria al Sancta Bacchita, la papo substrecis che ciui estas vocitai ne resti sen mova, mobilisi ciui nia in fortoin. Respondi al tiu ci al voco por transformo, por attingi la radicon della fenomeno, el radice forigante gia in causoin. Por reconi cies dignon, li clarigis, caiagi contra la sclav commerzo cae ciu formo de exploatado. La hom commerzo ofte estas nevidebla. La mas comuniciloi, dank al curagei rapportistoi, lumigas la sclavezzon de nia tempo, sed la culturo dei deferentezzo anestesas nin. Ni helpu unula lian reagi, malfermi nia in vivoen, nia in coroen al multai gefratoi, ciui estas tractatai ciel sclavoi. La papo invitis ausculti la helper criadon de tiui ciui suferas en conflictoi au militoi, de tiui ciui estas trafitai per la efficoi de la climata shangio, de devigitai migrantoi, cae de tiui ciui estas obiectoi de sexa au labora exploatado, precipe virinoi cae knabinoi. La 19 de septembro, el messaggio verchita ocase della presento della libro Pasintezzo, Nuno, Caiestontezzo de Transira Justezzo, la Latina America esperto en la construado de Monda Pazzo, la Papo rememoris la reagon de Regino Isabella de Castillo, chiam si exis pri la vendado de indigenoi chiel sclavoi, post unu e la unuai voyagioi de Columbo all'Americo. Clara exemplo, la Papo Francisco, della situazio de conflicto cae subpremo en quiu ocasis grandega malobservo de homai raitoi, quion sequas tui laro de rimedoi adoptitae de la crono, quiu estos la semo de niai modernai declaroi pri homai raitoi. El tio, la Papo el tiras tri lezionoin. La unua estas che la historio ne retroiras, cae che el avundo e pri iai situazioi oni devas reconstrui realon per pli granda justezzo. La dua leziono estas la tuia respondo de Regino Isabella, kiel politica autoritato cae kiel morala conscienzo, kiu staras por defendi la homandignon cae capablas curagia in novigain cae firma in solvoin, adoptante riparan mesuron, liberigante la sclavoin, ecce la costo de sia mono, cae de instituzia reformo, mal permesante sclavezzon cae postulante la fundamenta in raitoin della damagitoi proactive cae tute. La tria leziono, eble la plei malfacila, concernas la effettivan cae concretan applicadon de tiai dispozizioi. Tractato, subscribo, legio, povas esti morta texto, li assertas, se oni ne disponigas la rimedoin porque seriose, cun bona sentumo cae pacienzo, ne nur la texto, sed anca la spirito, kiu gin animas, atingu tiuin al kiui gi estas direktita. En sia enciclicoi Laudato Si cae Fratelli Tutti, la Papo ligas la nova informo in desclavezzo al economiae cae sociae malegalezzoi, substricante che la homa trafico estas nutrata per tiui ci maliustezzoi. En Laudato Si, li invitas al batalo contra la homa trafico per internazia cun laboro, kiu implicas registaroin internaziain organizajoin, organizajoin de la civila socio, kai ciuin geviroin cun bona volo. Crome, li enfasas la gravezzon antauenigi homan dignon, socian justizon, egalezzon cae solidarezzon, porche la homa trafico povu esti el radicigita. La Papo denunzas la usu cae forgetu logicon, ciu pravigas cian forgetan formon, ciu conducas al exploatado de infanoi, forlasado de maliunuloi, reductado de aliuloi al sclavezzo, trua taxado de la mercata capablo mem reguli sin, practicado de homa trafico cae comerzo de sango maculita e diamantoi. Gi estas la sama logico de multae mafioi, organ comerzantoi, narcotrafigiantoi, cae forgeto de nascigiontai, charili ne congruas cun la proiectoi de la gepatroi. Antau cio ci necessas curagia cultura revoluzio, ciu entenu avangarde la valoron de interhomai rilatoi cae la protecton de ciu homa vivo. En la enciclico Fratelli Tutti, Papo Francisco enfasas che estas tasco de la politico trovi solvon al cio, cio minazas la fundamenta in homen raitoin, ciel socia ec escludo. La trafico de organoi, histoi, armiloi cae drogoi, sexa exploatado, sclava laboro, terrorismo cae organizita crimo. Li anca o faras fortan al vocon por la definitiva eliminado de la homa comerzo, honto por la homaro, cae malsato, char gi estas crima, char nutrado estas ne nuligebla raito. Finigis nia il sendo, salutas vin Edvige Ackerman Paolo, homo de Isorini, cae la respondezia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.